hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Det mesopotamiske problem.
Der er noget irriterende ved de første tekster i Bibelen. For Gud har selvfølgelig skabt verden, og så har han skabt menneskene, og så klokker menneskene i det med syndefaldet an. The West is History. Og jeg kan huske, Christian, vores allerførste episode om syndefaldet, hvor vi var, og stadig er, tænker jeg, ret begejstret for den tekst. Og du kaldte den også en meget klog tekst. Og dengang fik det mig til at tænke, hvem er kommet på den her kloge tekst? Og efter nogle år i præstelærer hos dig, Christian, så er jeg jo efterhånden blevet oplært i, at teksterne i Bibelen nok ikke opstår ud af den blå, guddommelige himmelluft, og i øvrigt ikke står der uden grund. Så måske er det mere fornuftigt at kigge på, hvor de her tekster kommer eller udspringer fra, og hvad de har af betydning. Og i øvrigt, så vil jeg også bare gerne sige, godt nytår.
Ja, godt nytår. Vi starter her med en rigtig...
Vi starter med begyndelsen.
Vi starter nemlig med begyndelsen. Vi starter forfra på en måde. Fordi hvad handler første Mosebog egentlig om? Nu er vi i begyndelsen af året, så nu er vi også i begyndelsen af Bibelen igen. Er der en større pointe med alle de her første myter og eventyr? Er der måske en pointe, vi har glemt, eller som vi ikke rigtig kan få øje på? Folk spørger ofte, om vi ikke snart løber tør for tekster, sådan bag om scenerne her. Vi må da have været Bibelen igennem, siger folk. Men som Shakespeare-forskere og Karen Blixen-eksperter osv. ved alt om, så er teksten jo faktisk ny hver gang man læser den. Og ved at bruge forskellige læsevinkler, så viser der sig skjulte sider, man ikke så før, både teksten, at det miljø, den blev skrevet i, og dens implikationer. Så i dag så tager vi jo netop fat i nogle tekster, vi har brugt en del tid på, sådan hver for sig. Men vi prøver ikke at læse dem hver for sig i dag. Vi prøver at finde ud af, om der er et gennemgående tema. Fejlen, når vi moderne læsere læser gamle tekster, er ofte, at vi glemmer at forstå, at dem, der skrev, var både lige så kloge og lige så avancerede som os. Og med avancerede, der mener jeg, at deres hjerner altså ligner vores på en prik. Deres kultur var præcis lige så indviklet og kodet som vores. De levede bare i en anden verden, en anden forståelse. Og vigtigt i dag, de kommer ikke ud af det blå, de her mennesker, der skrev Bibelen. De kommer efter 300.000 år med Homo sapiens på kloden, og de kommer også ind i en allerede etableret kultur. Og det er noget, vi nogle gange glemmer. Vi kan have sådan et billede af, at der står nogle mennesker ude i ørkenen, og pludselig begynder at opfinde en historie om, hvordan verden blev skabt. Men de her legender, vi har i begyndelsen af Bibelen, de er ikke skrevet som det allerførste stykke litteratur. De er ikke de første på scenen, og selvom de handler om verdens skabelse, så var verden altså allerede skabt, hvilket de fleste jo selvfølgelig godt forstår. Men det vil sige, hvis de handler om noget, så handler de om dem, der allerede var der. Og hvem var det? Jamen det var så i det her område, specielt ud over egypterne, så var det sumererne, babylonerne, assyrerne, kort sagt de mesopotamiske konger. Så i dag så læser vi første Mosebog for at se, om den i virkeligheden er skrevet som et svar, eller en kommentar, eller en fortolkning, måske endda et angreb på netop den mesopotamiske kultur. Vi ser i starten af det her program, kan man overhovedet forstå sig selv, hvis ikke man forstår Bibelens tekster. Og der er det altså ret vigtigt at have i mente, at for forfatterne til første Mosebog, jamen så kunne de ikke forstå sig selv, hvis ikke de forstod Mesopotamiens myter. Så i dag går vi ind i det, man i forskningen kalder det mesopotamiske problem. Velkommen til.
Som nævnt, så tager vi os af de første tekster, der står i Bibelen i dag. Og det starter jo med, at I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og efter det, så skaber Gud lyset, og så går det ellers slag i slag med at få lavet himmel, vand og jord, dernæst planter og dyr til lands, til vands og i luften. Og så får Gud den idé at skabe mennesket som en forpagter på jorden. Og det er også med menneskene, at det første drama opstår med prototypen af mand og kvinde, repræsenteret ved Adam og Eva. Og der går ikke lang tid, før de klokker i det. Forledt af den snedige slange, spiser de af den forbudte frugt, der giver dem den indsigt, at de er mennesker, men også den straf, at Gud smider dem ud af Edens have, hvor manden skal arbejde i sit ansigtsved, og kvinden skal føde i smerte. Og det gør hun så. Så de første, hun føder, er Kain og Abel. Og det går hverken værre eller bedre, end at Kain dræber Abel i misundelse, fordi Gud sætter mere pris på Abels offergaver. Så Gud han straffer Kain med at gøre ham til fredløs og flygtning. Og det synes Kain i øvrigt er en alt for stor straf, fordi så kan enhver, der møder ham, slå ham ihjel. Og så kunne man så spørge, hvem skulle det så være? For umiddelbart kan jeg tælle til tre mennesker, der lever på det tidspunkt. Adam, Eva og Kain. Men det kan være, at vi bliver klogere på den problematik undervejs, Christian. Men Kain, han flygter. Og Adam fortsætter så slægten med en ny søn, Set. Og det fører efter en del generationer til Noah. Og her har Gud endnu en gang fået nok af menneskeheden og den ondskab, der vokser med dem. Og med undtagelse af Noah og hans familie, vil Gud nu udslette menneskeheden med den store syndflod. Så Noah får travlt med at skulle bygge en ark til ham selv og sin familie, og alle de dyr, der har fået lov til at være med i klubben på Guds nye forsøg på at skabe en fornuftig jord. Og så går Gud ellers i gang med at lege med vand til den helt store guldmedalje. Og alle dem, der ikke har fået billet til Noahs ark, dør. Så endnu en gang skal menneskene i gang med at formere sig og blive talrige på jorden. Og der er fart på. Og måske også lidt for meget fart på ifølge Gud. For menneskene går i gang med at bygge et tårn, der kan nå helt op til himlen. Og der tænker Gud, hov, nu begynder I med jeres kultur, teknologi og civilisation måske at bevæge jer lidt for meget ind på mine beføjelser. Og hvis det fortsætter, så er jeg nok også snart til overs. Så Gud han stiger ned og forvirrer menneskene og deres sprog, så de ikke kan forstå hinanden, og så spreder han menneskene ud over hele jorden. Og så kommer jeg jo tilføje, at her er vi så i dag, men vi slutter i hvert fald dagens tekst med det, som til sammen vel også kaldes urhistorien eller urfortællingerne. For efter det her, der sporer Bibelen sig ind på patriarkernes vej med Abraham, Isak, Jakob osv., og det er ikke det, vi skal ind på i dag.
Nej, det er det nemlig ikke. Vi har at gøre med de første 11 kapitler i 1. Mosebog. Det er kapitler, der umiddelbart er nemme at læse. Der er lige et par slægtsrækker iblandt. Dem kommer vi da også ind på i dag. Men det er nogle gode historier, det er en masse gode eventyr. Det er faktisk nogle af de historier, jeg tror, de fleste kender. Det er historier, som har forskellige kilder, som vi kan se også skifter i sproget. I nogle af dem, for eksempel sådan noget som Noahs Ark, der har vi to forskellige versioner af historien, der er skrevet sammen med forskellige bud på, hvor mange dage Noah er ude og sejle og så videre. Så det vil sige, at der er flere kilder til det. Derudover, så, som vi også snakkede om lige fra begyndelsen af vores programrække, så er Noahs Ark jo en historie, som vi faktisk har fundet rødder af i mesopotamiske kilder netop, det kommer vi også ind på i dag, altså i endnu ældre myter, der eksisterer før. Så det er sådan en blanding af historier, som både virker meget mytologiske, eventyrlige, kan man sige, men også en senere redaktion, en senere version af det. For eksempel er der to skabelsesberetninger, den i første kapitel og den i andet kapitel, hvor i den første er senere, altså den bærer præg af en senere redaktion. Så det er nogle tekster, der er blevet samlet, men den samling ser vi først tage fart lige før den babylonske eksil, og så egentlig først blive færdiggjort i tiden efter. Og det vil sige, det er der, vi kan begynde at snakke om en bibel. Men til gengæld, så kan du se netop med en historie som Noahs ark, jamen den bærer præg af kilder, der er 1000 år ældre. På den måde er det svært at sige, at fordi de bliver samlet deromkring, eller redigeret deromkring, eller sat sammen deromkring 700 eller noget, så det er måske endda tidligt sat, derfor kan sporene godt være ældre. Det er bare svært at få øje på, på nær, når vi jo, som vi gør flere steder, decideret finder ældre kilder, ikke?
Men det er jeg jo sådan set ikke overrasket over, at de her fortællinger kommer med inspiration andre steder fra.
Nej.
Og jeg glæder mig så til at finde ud af, hvad du så mener med det mesopotamiske problem. Men måske inden vi finder frem til det problem, så skal jeg også være ærlig og sige, at jeg kender utrolig lidt til Mesopotamien. For mig ved jeg, at det er gammelt. Det er ligesom der, vi er. Så nu du vil kalde den her episode for det mesopotamiske problem, vil du så ikke præsentere dagens modstander, hvis det er det, det er? Altså, og forklare, hvad det er, og hvilken indflydelse det så har på de første historier i Bibelen.
Mesopotamien er et område, kan du sige. Ordet betyder landet mellem de to floder, eller noget i den retning, eller landet mellem floder. Og de to floder, man taler om, er Tigris og Eufrat. Det er to floder, som ligger op i det, vi i dag kalder Tyrkiet, og går gennem Syrien og Irak og helt ned til den persiske golf. Det er det område, som man måske har, kan huske, man lærte om i skolen, men måske ikke kan huske, hvad er, som blev kaldt den frugtbare halvmåne eller the fertile crescent, som er sådan et område, der ligger nord for Sinai, nord for den arabiske halvø, og går op rundt omkring Middelhavet, og som bliver set på mange måder som civilisationens vugge. Altså det vil sige, det er her, i det her område, i det mesopotamiske område, at altså Babylonien, Sumeria, Assyrerne, det senere det persiske imperie, de udspringer fra det her op, man opfinder, så vidt vi kan se, skriften, hjulet, kalenderen, som vi bruger, måske endda, hvad hedder det, landbruget. Så det, det er virkelig sådan et historisk set et super vigtigt område, som føder det ene imperie efter det andet. Samtidig har du så, man kan se, at fætteren på et tidspunkt i mange år er så det egyptiske rige. Men det sjove er jo, at mellem Egypten og Mesopotamia, der ligger der bare...
der ligger lige sådan en lille... Ja, jeg
der ligger der bare sådan et ørkenstykke, som ingen rigtig gider at virkelig bygge ud, hvor alle vores historier kommer fra. Så man kan sige, når vi snakker om Mesopotamien, og det er godt, du lige siger det, så taler vi om et område, som... Når vi i det her program har talt om Babylon, når vi har talt om Babylonerne, eller det neobabyloniske imperie, eller det persiske imperie, eller det assyriske imperie, eller Sumeria, så er det alt sammen heroppe. Så det er i Mesopotamien. Så det er sådan en fælles betegnelse for det.
Jeg tænkte, det var meget godt at have på plads, fordi at du har efterhånden brugt ret mange programmer på at lære mig, hvordan, hvad skal man sige, jødedom udvikler sig til at være noget unikt. Så hvad er det her, som så ikke er unikt?
Jeg tror måske, man skal vende den lidt om, og så skal man sige, den mesopotamiske kultur, og til dels den egyptiske, er det vand, som israelitterne svømmer rundt i. Det er de fuldstændig altafgørende kulturelle centre på det her tidspunkt. For israelitterne, eller kanaanitterne på det her tidspunkt, der er det en konstant overmagt. Det vil sige, det er rigerne op nordpå, som underlægger sig de her sydlige riger, og ikke, det lyder voldsomt, og det er det også nogle gange. Nogle gange er det ret fredeligt. Det kan være, der går 50 år mellem, eller 20 år mellem, du ser noget slag eller noget som helst, fordi der ligesom ikke er noget at svare imod med dernede. Så det er mere bare sådan en... Man kan forestille sig, på mange måder er Levanten en forstad til de forskellige mesopotamiske riger, og nogle gange kommer Egypten op og siger, hey, nu er det altså lige vores, og så er det vores i nogle hundrede, deres i nogle hundrede år, og så bliver det ligesom kastet frem og tilbage mellem de to som en bold. Det er deres måde at se verden på, som bibelforfatterne på mange måder har skulle forholde sig til, på den ene eller den anden måde. Og her kan man sige, så kommer vi til en vigtig pointe. Når vi læser de her gamle myter, så kommer paradoksalt nok ofte vi moderne læsere til at forstå dem som historie. Måske forkert historie, du ved, løgnagtig historie, eller dårlig historie, falsk historie, propaganda og sådan noget der, men historie. Og det er de altså ikke. Myter er ikke historie. Og med det mener jeg, at man ser begyndelsen på Bibelen som et forløb. Først så bliver jorden skabt, så bliver mennesket skabt, og så sker der nogle ting med de mennesker. Forstår du, jeg mener, det er som om det hele, det kan vi nærmest ikke rigtig se forbi. Derfor stiller vi sådan nogle sjove spørgsmål som, hvordan kan Kain være bange for, at alle vil dræbe ham, hvis han er en ud af tre levende mennesker på jorden? Du ved, sådan nogle spørgsmål, ikke? Hvor kommer Kains kone fra? Det har vi ikke hørt noget om. Hvordan kan han være ophavsmand til alle byer og spillemænd og kvægdrift og smede og så videre og så videre? Så vi stiller de her spørgsmål, hvor vi nærmest føler, at vi sætter fingeren på, at det her, det kan jo ikke være rigtigt, for det er dårlig historie. Men forfatterne til de første 11 kapitler af første Mosebog var klogere end som så. De skrev de her oprindelsesmyter ned i de her ruller, da de så blev skrevet ned. Men de var slet ikke så enfoldige i deres forståelse, som vi er, når vi kommer med vores enkle historiske tolkning. Og faktisk så er det jo sådan, at alle myterne bærer præg af nogle temaer, og måske specielt et tema, som man først får øje på, når man sådan kniber øjnene lidt sammen og prøver at se på lidt større sammenhæng. Og måske kan man endda kalde det det styrende princip. Fordi vi skal huske, det er begyndelsen på noget. Det er begyndelsen på en ny form for gudedyrkelse. Og med det mener jeg ikke, at de allerede her er monoteister. Jeg snakker om, at det er folkets oprindelsesmyte. Så det vil sige, at man fortæller nogle oprindelseshistorier, hvor man bliver ved med faktisk at gerne vil adskille sig fra det, der har været før. Og man kan sige, hvis man siger det lidt kort, så det, der egentlig står mellem linjerne, og det har været meget nemt at se for dem, der skrev dem og læste dem på det tidspunkt, det er, at israelitterne var måske ikke de første mennesker på jorden, men de er de vigtigste, og de er Guds folk. Så det er den gennemgående træk, som ligger i alle de her myter. Det, vi skal koncentrere os om i det her afsnit, som får de her ting til at stå meget klart frem, det er, hvem er det så, de forholder sig til, der var der før? Jamen, det var helt i tråd med de arkeologiske fund, nemlig de her kulturer fra Mesopotamien. Sumererne, babylonerne, neobabylonerne, senere assyrerne. I det her program, der bruger jeg som udgangspunkt, og den ligger faktisk online, hvis man... Der er tit folk, der spørger sig om læsereferencer, men det er den ret nem artikel at læse faktisk, synes jeg, akademisk artikel, fra 2005 af en virkelig dygtig bibelforsker, der hedder Ronald Hendel. Og det er derfra, jeg har denne her titel. Den hedder nemlig Genesis 1-11 and its Mesopotamian problem. Den er rimelig accepteret. Der er mange, der har skrevet om den her vinkel siden. Der bliver det hele ridset ret godt op. Da Bibelens gamle tekster blev skrevet, redigeret og samlet, det vil sige det her op omkring det 8. 7. århundrede før Kristi fødsel, der var det nordlige rige Israel underlagt et assyrisk imperie. Det assyriske imperie var bare det sidste af en lang række mesopotamiske overlords, der kom derop fra. Og de herskede over hele det her område, indtil at de faldt til, det næste mesopotamiske imperie, nemlig det neobabylonske. Det var dem, der endte med at angribe Juda og føre til det, vi kalder den babylonske eksil. Så man skal virkelig forstå, at de mere primitive stammer og bysamfund, de kulminerer på det her tidspunkt i et rige, som så forsøger at gøre oprør mod den her overmagt omkring år 722 og taber, logisk set, stort. Så alle teksterne bærer faktisk præg af den her vished, og dermed har vi også et slags oprør, et forsøg på at nedgøre de fine imperier i teksterne. Vi ser det allerede, Lauke, i 1. Mosebog, kapitel 1.
Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
Når man læser det, kan man måske lægge mærke til, at der virkelig bliver gjort noget ud af det der med, at Gud skaber mennesket i sit billede. Og det har vi talt om, hvordan det ender med at have kæmpe teologiske referencer, fordi på den ene side, så er mennesket over naturen, men for det andet, så er mennesket også skabt i Guds billede, det vil sige, at mennesket i senere jødisk og kristen teologi er værdigt, er noget andet end dyrene, har noget guddommeligt iboende i sig på en eller anden måde. Men forskere har påpeget, fordi hvorfor i alverden står det her? Forskere har påpeget, at det nok er samlet fra mesopotamiske kongelige historier, hvor der står specifikt, at kongen er skabt i Guds billede. På hebraisk hedder det Salem, og på mesopotamisk ved et tidspunkt hedder det Salmu. I virkeligheden står der nok, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os, så de skal herske over havets fisk. Altså det vil sige, der ligger en logik i, vi laver dem i vores billede, altså det vil sige, vi gør dem til konger, og derfor skal de herske. Kan du se, hvordan de står lige efter hinanden i teksten?
Ja, men er det så, at man gør dem til, du siger så, at gør dem til konger?
Du kan se det på den her måde. I Mesopotamien, op nordpå, i det der fancy liv, de har deroppe, der har de her, du ved, i anførselstegn, guddommelige konger og hære og alt det andet, vi ikke har. Vi har ikke nogen konger, men de siger, at deres konger er guddommelige. Ved du, hvad vores Gud gør? Han gør os alle sammen til et kongeligt folk. Forstår du, mener, det er sådan, man nok skal læse det. Altså, israelitterne, kan du sige, i denne her tekst, er lige så specielle som den mesopotamiske konge. Og du kan huske, vi har brugt tid på før, hvordan at i de tidlige tekster, dommerbøgerne for eksempel, langt op, der ser vi en kæmpe modstand mod ideen om at have en konge. Altså, det vil sige, de her stammesamfund, de er stolte af, at de ikke har en konge. De har ikke nogen, det har de ikke brug for, fordi Gud er deres konge. Så her der kan du sige, det er det nok spor af en gammel idé om, at det, der gør forskel på os og dem nordpå, det er, at de har en konge, som er Guds billede, siger de. Well, vi er alle sammen skabt i Guds billede. Og pludselig kan man måske forstå, hvorfor der står så radikalt et sprog i sådan en tekst som det her. Og der er det meget vigtigt at forstå, at når der står, Gud skabte mennesket, så tænker vi, jamen det er jo alle mennesker i hele verden, ikke? Well, skabelsesmyterne, som sagt, de bliver ikke læst som historie. De er ofte i denne her tidlige form fortællinger om, hvordan vi blev til, hvordan vi blev skabt. Jeg ved ikke, hvordan de andre blev skabt for Søren. Jeg taler om os. Så det, man lige skal have de briller på, når man læser skabelseshistorien, det er, at det kan godt være, at vi tænker med moderne øjne, jamen det er en skabelse af hele verdens befolkning, fordi at det er jo sådan, det udvikler sig og bliver til. Men i en mere animistisk stammeforståelse, så er det her en fortælling om israelitterne. Og det, der er specielt med dem, det er, de er alle sammen skabt i Guds billede. Så man kan sige, at det her det er en form for det, man nok i dag på internettet vil kalde sniping. Det vil sige, når man sådan stikker lidt, du ved, det ender med at have kæmpe konsekvenser, men i virkeligheden tager man lidt et sprog fra kongemyterne nordpå, og så siger man, well, det gælder faktisk alle os.
Men er det så, fordi de hæver sig, eller er det bare for at sige, det her det er vores skabelsesberetning?
Ja, det er jo det. Hvis det bare var det eneste eksempel, så ville vi have en svag argument i retten.
Så det vil være et svagt problem?
Ja, lige præcis. Vi kommer jo derefter til den anden skabelsesberetning, den om Adam og Eva. Og det er ikke så meget en civilisationshistorie, eller hvad. På en måde er det jo en historie om tabet af det naturlige. Det var det, du også sagde i din gennemgang. Om det uskyldige. Du ved, dengang vi levede i pagt med Gud, og ikke forstod, at vi var mennesker, som du så fint sagde. Det synes jeg var en god måde at se det på. Og det sjove er, at hvis vi går til historien om Gilgamesh, og Gilgamesh-myten er den ældste nedskrevne fortælling, vi har op fra Mesopotamien, fra Sumeria. Den er cirka 2.000 år før Kristi fødsel. Altså, det er meget, 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 meget tidligt. Og det er den nedskrevne version. Den er nok eksisteret i en form før det. Grundlæggende kan man sige, i den mesopotamiske mytologi, så er menneskets rejse mod civilisationen en god fortælling. Jeg skal nok komme til Gilgamesh, men det skal man lige forstå, at der er en ret voldsom forskel på det, der bliver det kristne og det jødiske menneskesyn. Altså, byen er bedre end landet, lad mig sige det på den måde. Kultiveret er bedre end vild mand. Det, man skal forstå, det er, at i Mesopotamien, i deres mytologi, der er det at blive et menneske, det samme som at blive kultiveret. Det vil sige, at i mesopotamisk litteratur, så er det første menneske, det hedder Lili Amelu. Det betyder primitivt menneske. De lever et naturligt liv, men det her primitive menneske bliver først et ægte menneske, i det lærer kultur og kommer til at bo i byen. Og her har vi så en fantastisk sekvens fra Gilgamesh. Og historien om Gilgamesh er som sagt altså, den er bare fantastisk. Den handler om denne her konge i byen Uruk, en rigtig by. Han er en fandenskæl, tror jeg godt, man kan sige. Han er 2/3 gud og 1/3 menneske, så kan du godt høre. Altså, det var jeg også engang. Det er den der vibe, han har. Han er en kæmpe stor, 5 meter høj og 2 meter bred. Det står der faktisk. Og du ved, går i seng med alle kvinderne og slås med alle mændene i byen. Og hvis folk skal giftes, så har han første ret til damerne, og han er Dennis the Menace, men han er samtidig byens beskytter, og en fantastisk konge, står der. Ikke? Det eneste problem er, at han har ikke nogen at måle sig med. Og så kommer den her historie om, hvordan at guderne svarer ham og skaber det her andet menneske, der hedder Enkidu. Og Enkidu er en vildmand. Og hvor der står, hvordan er han, når han skal drikke, så går han til vandingsstedet med gazellerne. Pointen med historien er lidt, at Enkidu, han er som sagt en vildmand, og det som Gilgamesh gør, det er, at han sender en prostitueret, og det lyder grimt i vores øjne, men der skal man forstå, det er det, man kalder en tempelprostitueret. Det har vi snakket om for nogle programmer om lang tid siden, som var sådan nogle hellige, hvad kan man sige, kvindelige præster, som via seksualiteten stod for et møde, et guddommeligt møde mellem ja, guderne og mennesket, kan man sige. Og det er tydeligvis noget, der har været meget etableret, for det bliver bare nævnt i den her fortælling. Og han sender hende, hun hedder Shamhat. Hun kommer så til Enkidu og forfører ham. Hun forfører ham netop fordi, og det er en anden sjov ting, at det seksuelle er ikke vildskab i den her fortælling. Seksualiteten er noget, der civiliserer. Og der er også en anden vægtning end det, vi forstår, hvor at vi jo forbinder seksualitet med vildskab og noget ustyrligt, kan man sige. Men hun forfører ham, og da han så har været sammen med hende, husk, han er kommet til vandingsstedet med gazellerne. Og så står der det her fantastiske citat.
Da han var mæt af hendes glæde, vendte han ansigtet mod flokken. Gazellerne så Enkidu og løb væk. Alle vildmarkens dyr flygtede fra ham. Enkidu havde besudlet sin rene krop, og hans knæ stod stille, mens dyreflokken løb. Enkidu var svækket og kunne ikke længere følge med. Men han havde fået fornuft og forstand.
Det er jo altså på mange måder parallelt til historien om Adam og Eva. Forskellen er bare, at det ikke er en skamfuld, forfærdelig ting. De ser pludselig, at de er nøgne.
Ah, Gud. Ja, det er interessant.
Hvis du kontrasterer det med kapitel 3 i første Mosebog.
Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet.
For Adam og Eva, der er noget skam, der kommer synden ind, så at sige. For Enkidu, er det hvad?
Jamen, der er det en nødvendig civilisering, kan man sige. Og det vigtige måske at forstå til dit spørgsmål, det er ikke et fald. Det er en opstigen. Det er en opstigen mod det at blive menneske. Så det vil sige, i det, der bliver den jødiske og kristne fortælling, der er civiliseringen et syndefald. Og for forfatterne på det her tidspunkt, der er det noget dårligt. Men det er netop, fordi de skriver ind i en tid, hvor at den mesopotamiske forståelse er gængs. Altså, at det her det faktisk er det, der gør folk til mennesker. Og det kommer vi ind på senere, hvad det betyder. Men lad os bare gå videre med historien, fordi efter Adam og Eva, så får vi Kain og Abel, som du var inde på. Og Kain, ham kan vi ikke lide. Han blev symbolet på noget ondt og noget krigerisk. Men læg mærke til, i historien om Kain og Abel, kan du huske, hvem der kommer med hvad? De kommer med hver deres gave til Gud.
Nej.
Nej, fordi man tænker lidt, når man, det er nok Kain, der kommer med kødet. Han er sådan en blodig fyr. Det er det ikke.
Ja.
Abel kommer med kødet. Han lever som jæger, altså i pagt med naturen, på en eller anden måde primitivt. Kain, han kommer med korn. Han kommer med det, der er grundlaget for de store civilisationer. Og der er en fantastisk scene, også i, lige efter Enkidu her er blevet forført til at skulle blive et rigtigt menneske, så kommer de i selskab med nogle landfolk. Og så står der sådan her.
De satte brød foran ham. De satte øl foran ham. Enkidu spiste ikke brødet, men stirrede og mobbede. Han vidste ikke, hvordan man spiser brød. Ingen havde lært ham at drikke øl. Forførsken tog ordet og sagde til ham, spis brødet, Enkidu. Det er livet selv. Drik øllet. Det er landets skæbne.
Og så står der bagefter, barberen barberede hans lodne krop. Enkidu salvede sig i olie og blev til et menneske. Er det ikke fantastisk? Bagefter tager hun med til byen, og så bliver han et menneske. Så det vil sige, at i Mesopotamien, der bliver byen, samfundet, set som centrum for den autentiske, menneskelige oplevelse. I modsætning til det, så har vi i det gamle testamente, at de får indsigt, de skammer sig over deres seksualitet. Og Kain, han bliver grundlæggeren af hvad? Den første by, står der sgu øst på.
Wow.
Så det her, det er ikke bare tilfældigt, Lauke. Det, man skal forstå, det er, at grunden til de her ting er vægtet så dårligt. Det er, fordi man sidder, altså jeg beklager, man sidder ude på landet, altså, og har sådan lidt de der eliten inde i, du ved, inde i Mesopotamien, de mesopotamiske byer. Ja. Dem og deres fine kornkultur og deres idé om, at det er det, der gør dem til mennesker. Det har vi ikke, så de må have taget fejl.
Så kommer de med deres vindmøller og solceller, og hvad søren bilder de sig ind.
Lige præcis.
Men det vil sige, det er simpelthen, det er jo diametrale, modsatrettede pointer.
Ja, og det er ikke bare noget, der kommer ud af en religiøs oplevelse. Det er også noget, der er skrevet specifikt for at svare den gængse hegemoni, kan du sige. Det paradigme, der hersker. Den forståelse, som de har stødt på hele tiden. Det vil sige, når folk har læst de her myter i sin tid, så har de læst dem som eksisterende i den her verden, og som et svar på nogle myter, der var meget mere udbredte, og som de alle sammen kendte, og, så, og for en menneskelig forståelse. Og hvis man tænker, men hvor vigtige er de her ting? Jamen tænk på, selv i dag, Lauke, der ser vi bylivet som uautentisk. Der ser vi landlivet som, altså, vores hegemoni er den kristne, den jødiske. Det vil sige, denne her urmyte, der kom frem i begyndelsen af første Mosebog, vender altså op og ned på en eksisterende forståelse af mennesket i forhold til verden, og den vandt, og vi lever stadig i den.
Okay, det er lidt mindblowing. Altså, jeg synes faktisk, det har jeg aldrig tænkt over før, at det faktisk er, det er nogen, der laver anti-historien, der tager nærmest pointen og vender den på hovedet.
Ja.
Og så er det tilfældigvis den, der får lov til at overleve.
Jamen, ikke tilfældigvis. Der er 2.500 års historie, der handler om, hvorfor den vandt. Så det er ikke tilfældigt. Men ja, det er fuldstændig sådan, det er. Altså, jødedommen er, det vi snakkede om, ofte er jo noget unikt. Og en af grundene til, den er unik, det er blandt andet, fordi den skriver sig i opposition til det bestående.
Men bliver det brugt politisk eller teologisk til at vende på hovedet? Altså, fordi det bliver jo en form for antifortælling, eller i hvert fald et modsvar, ikke? Eller er det mere en kommentar på, hvordan de andre kulturer lever? Fordi jeg havde egentlig troet, at de her tekster stammede fra noget i, man kunne spore andre steder fra.
Mm-hmm.
Men det er jo også, at der er en kommentar til de ældre versioner af de her fortællinger.
Man taler om i forskningen, at underlagte eller mindre bemidlede folk, de bruger fortællinger til at svare undertrykkelsen. Og her er undertrykkelsen skal forstås flydende. Det kan både være en aktiv, aggressiv kolonisering. Det kan også bare være det, at man er den lille nabo ved siden af. Og det gør man med mange forskellige midler. En ting er, at man netop laver myterne om. Altså, du ved, se, der kommer ham københavnersnuden. Hans tøj er latterligt, men det er det tøj inde i byen. Der var det hippeste tøj overhovedet. Vi vender simpelthen historien om. En anden er, som du er inde på, netop det her med, at man tager historierne og bringer dem videre, og så gør man dem også til sine egne. Vi har talt meget om, at historien om syndfloden, Noahs ark, trækker på en ældre mesopotamisk myte, og jeg tror, det var en af vores allerførste programmer, som man kan gå tilbage og lytte til. Men i det her program er det værd at bemærke, at forskerne har fundet mange låneord i historien fra netop akkadisk, som er det sprog, der bliver talt op nordpå på det her tidspunkt. Specielt når det kommer til byggematerialerne til bådene, det er meget sjovt. Det vil sige, man har simpelthen importeret dele af den her historie, eller den er blevet genfortalt. Men selvfølgelig er det her låneri ikke noget, myten vil anerkende, og det er ikke noget, fundamentalistiske kristne vil anerkende den dag i dag. Faktisk så ser vi sådan en subtil omvendelse af fortællingen i for eksempel listen over Noas mange børn bagefter. Der står, hvordan at Sems anden søn hedder Assur. Det betyder Assyrien. Og den næste søn hedder Arpakshad, der bliver forfader til det israelitiske folk. Og hvis du lige tænker over det, så betyder det, at Assyrien, altså det rige, der lige nu sidder på skrevs over os og dominerer os, jamen i virkeligheden stammer de fra vores helt, Noah. Men det er hans næste søn, altså sønnen, der kommer efter. Og der skal du huske, i mange af vores myter, så er søn nummer to jo ham, der i virkeligheden er den vigtige. Det er ikke den første fødte. Det har vi både i Jakob og Esau, og det har vi, ja, så videre, så videre. Så det vil sige, det
er en generel pointe, ja.
Ja, det er ham, der bliver forfædret til det israelitiske folk, ifølge den her slægtsrække. Og i Gamle Testamentet, der bliver Noah-historien til en historie om den første pagt, kan man sige, ikke? Pointen er, at Gud var utilfreds over menneskens synd, og alle de her kæmper og faldende engle, det har vi taget os af før. Men efter at have straffet dem, så laver han en pagt med Noah, og derfor så kalder vi den her historie syndfloden, hvilket der ikke står i teksten. Men i den originale version, der er historien, at grunden til, at Enlil-guden vil oversvømme verden, ja, det er lidt, at han er et fjols. Altså, Enlil er en sur, hården gudekonge, som ikke bryder sig om, at menneskene larmer så meget. Han synes, de er irriterende, og derfor vil han udslætte dem. Og det skal man forstå, at i det her animistiske tidligere gudescenarie, der er der mange guder, og de kan have alle mulige følelser. Og en af dem her, han bliver altså sur og får lyst til at oversvømme alle menneskene. Og det er jo nok en myte, der findes, fordi at oversvømmelser er noget, man har set i tiden efter istiden osv. osv. Men modsvaret på Noah, han hedder Utanapishti, han overlever, fordi at nogle af de andre guder, de advarer ham. Så efter oversvømmelsen i fortællingen, så opdager Enlil det, og så siger han, hvordan har nogen kunne slippe væk med livet i behold? Intet menneske måtte jo overleve undergangen. Altså super ubehagelig fyr, kan man sige. Og så er der en fantastisk scene, hvor de andre guder irettesætter ham.
Straf kun den, der har forbrudt sig. Tugt kun den, der har begået utugt. Slik rebet, så det ikke knækker. Hiv til, så det ikke slikkes. I stedet for flodbølgen, kunne du have fået en løve til at mindske menneskeslægten. I stedet for flodbølgen, kunne du have fået en ulv til at mindske menneskeslægten. I stedet for flodbølgen, kunne du have fået hungersnød til at mindske menneskeslægten. I stedet for flodbølgen, kunne du have fået krigsguden til at mindske menneskeslægten.
De beder ham om at slappe lidt af med det her, ikke?
Hvorfor gør de det?
Jamen det er fordi, det her viser, at forholdet til guderne er komplekst. At der er nogle af guderne, der er ude efter os. Der er nogle af guderne, der beskytter os. Vi skal forhandle med dem. Efter det her, så Enlil, han kan godt se, at han har begået en fejl. Og så siger han ligesom undskyld. Og igen, i en fortælling om, hvorfor verden hele tiden er ude efter os, men samtidig giver os al vores mad, som jo er historien om mennesket, så er det på en måde en forklaring. Ja, du ved, jeg håber ikke, guderne bliver sure, men det gør de nogle gange. Det, der ikke er i den her fortælling, det er, at der ikke er noget teodicé-problem. Det vil sige, at der er ikke noget problem, der hedder, hvis Gud er evigt god, hvordan kan han så finde på at straffe os på den måde, som er et kristent og jødisk problem?
Nej, men det er jo også, hvis der er mange guder,
det er
og
det.
De ligesom det er lige præcis skal rundt det. Om det hele.
Så du kan sige, Noah, der har du det, du snakkede om. Det er ikke en modhistorie, der var i virkeligheden ikke nogen oversvømmelse. Og det er heller ikke bare en genfortælling. Det er en gentolkning og brug af myten. Så den samme myte bliver fortalt med fuglene og det hele, og båden og dyrene. Men til gengæld bliver den tolket sådan, så den passer ind i den jødiske fortælling, som handler om, at de er de vigtigste. Vi får for eksempel også en anden af Noas efterkommere, der hedder Nimrod.
Kush fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev hersker på jorden, og han var en vældig jæger for Herren. Derfor hedder det, så vældig en jæger for Herren som Nimrod. Udgangspunkt for hans kongedømme var Babylon, Erik, Akkad og kaldene i landet Sinear.
Vi får her at vide, at ud over de her byer, han grundlægger, det er en historie over mesopotamisk udvikling. Altså, den starter sydpå i Uruk, Babylon, og så går det nordpå til Assyrien, hvor der bliver bygget Nineveh, som altså er centrum på det her tidspunkt for det assyriske imperie. De bliver nedskrevet på den her måde, mens det assyriske imperie dominerer israelitterne. Så skriver de en historie om, at i virkeligheden, så er hele deres rige, det er grundlagt af en søn af deres helt Noah. Forstår du, hvad jeg mener? Der er en fantastisk ironi i det her. Sarkasmen bliver klar, når man forstår, at Nimrods navn nok er inspireret af Ninurta, som er netop en af guderne, der var en jæger og kriger og kongernes totemgud. Men der er det lille ordspil, at Nimrod på hebraisk, det betyder at gøre oprør. Så man tager simpelthen deres kongegud, og så giver man ham et navn, der ligner lidt på hebraisk, men som betyder at gøre oprør, og så siger man, i virkeligheden er det os, der står bag hele jeres gigantiske imperie.
Okay, hvor får de den vanvittige idé fra? Altså, er de stadig så opsat på at være imod Mesopotamien på det tidspunkt?
Ja, det, man kan sige stadig, det er det, de er. Altså, fordi de jo er underlagt.
Og hvornår er vi sådan tidsmæssigt?
Jamen, som sagt, altså, det assyriske imperie, de eksisterer indtil, hvad? Det 700 århundrede før Kristi fødsel, ikke? Og de ligger tungt over det hele i lang, lang tid. Og bryster sig nemlig af at have den her gamle, gamle, gamle arv fra tiden før, med deres gamle myter og deres gamle fortællinger. Og en af de byer, som ikke er centrum på det her tidspunkt, der er det Nineveh, der er centrum. Men det er byen Babylon. Babylon, den var stor tidligere, den bliver det igen med det neobabylonske rige, som er på vej op på det her tidspunkt. Og den by var kendt for dens ziggurater, som det hedder. Det er de her trinpyramider, som man nok kan forestille sig, lavet i sådan nogle lersten, brændte lersten. Mm. Og de her bygninger, de var sådan den mest synlige, tydelige del af de her tempelkomplekser. Og de her templer, de blev set som verdens centrum, simpelthen der, hvor den akse verden drejede sig om. Og det er noget, vi også har talt om i forhold til Bethel, det her tempel, som vi kan huske fra Jakob-historien, hvor han ser den her trappe op til himlen. Der var også, vi ved også, der var flere af den her slags templer, men hver af dem blev ligesom set som sådan et møde mellem himmel og jorden. Det var meget naturligt, det var sådan, man byggede templer i den her tid. I Babylon, der hedder det her tempel Etemenanki. Det betyder himlens og jordens fundament. Og det var sådan en kæmpe syvetagers pyramide med et alter op øverst, og det var der, hvor guden Marduk havde sit hjem på jorden.
Jeg frygter lidt, at du siger, at det her tempel, det har inspireret noget i Bibelen.
Det kan man sige, fordi det var her senere, da magten flyttede fra Uruk til Babylon. Vi skal huske igen, når vi taler om det her, om Mesopotamien, og det kan jeg simpelthen ikke redde ud i dag, fordi vi snakker om flere tusind års historie. Så det vil sige, altså, hvis der sidder nogle eksperter derude og siger, men det foregik jo 700 år før, så er det fuldstændig rigtigt. Det er mere sådan, så vi forstår, hvad referencerne er i forhold til de her tekster. Fordi at tekster er også skrevet over rigtig lang tid. Men det vil sige, altså, da Babylon var centrum, der var Uruk det ikke, for eksempel. Og da Nineveh var centrum, der var Babylon det ikke, og så videre. Men de her, det er alt sammen noget, der peger nordpå mod Mesopotamien. Men da magten flyttede til Babylon fra Uruk, der var det Marduk, der blev den største gud, og var det i lang tid. Og Marduk, han siger til de andre guder i, hvad hedder det, de her gamle myter, som vi altså har. Lav Babylon, lad dens teglsten blive formet, byg dens høje alter. Og der står simpelthen, at Anunnakierne, som er de her hjælpeguder, gik i gang med deres hakker. Et helt år tog det at lave teglstenene. De bygger altså den her høje, høje ziggurat, og de grundlægger hans hus, kan man sige. Hans bosted, og det er jo det, du skal huske, det er ligesom vi får senere, at templet bliver der, hvor Gud skal bo for jøderne. Mm. Det ligger de op øverst. Og så står der, majestætisk satte han sig foran dem.
Ja, så han får sin bolig deroppe på toppen.
Ja, og der kan du sige, vi har en historie, der kommer lige bagefter, der handler om Babelstårnet. Sjovt nok handler den i virkeligheden om byen Babel. Men, og et tårn, der er der, Men det er den historie vendt på hovedet.
Ja, det er det da. Gud, hvor er det sjovt. Det er bare vanvittigt sjovt, at vi har læst de her ting så mange gange. Og jeg har aldrig læst det som en direkte kritik af en anden civilisation. Det er vel det, det er?
Det er det simpelthen. Det er en hånen af dem og deres fine, du ved, skyscrapers derovre. Ikke? Her der vil de bygge en by og et tårn, men ikke et, der giver guderne adgang til menneskene, som jo er det, de i virkeligheden er. Her der er det nærmest som om, de vil bygge et, så de selv når op til himlen, sådan har tolkningen været. Og læg nu mærke også til, det er ikke tårnet, Gud er sur på. Det er byen, Gud sur på. Ikke? Fordi det her, det er en anti-by, anti-civilisationsretorik.
De sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når helt op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede. Så sagde Herren, se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for. Lad os de herned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.
Det er ikke noget, israelitterne gør på det her tidspunkt. De er nomadefolk.
Okay, så det er helt specifikt en... Ja, og vi kalder teglsten, det er sådan relativt. Men det er den med det rigtige... Apple-logo-mærke bagpå. Altså, det er en helt specifik slags.
Det er en måde at bygge på, som man gør deroppe nordpå, som man simpelthen vrænger af. Det her, det er et stykke bitter kritik af at vrænge af babylonernes langt overlegne civilisation. Vores Gud, siger de, han gider ikke den slags. Så historien begynder, hvis du lægger mærke til det, i kapitel 11, der står, da de brød op mod øst, støttede de på en dal i landet Sinear. Det er Sumeria, som sagt. Og det slutter af med, derfor hedder den Babel. Det er Babylon, for der forvirrede Herren dem. Så det vil sige, der bliver ikke lagt fingre imellem. Der er ikke noget, der er til fortolkning her. Det her, det er en specifikt en kritik af Babel, Babylon, kan man sige. Og nok fordi, at man skal huske, at de her kulturer har været der i så lang tid, at nogle af de her teglstenspyramider, de har været faldet sammen, fordi modsætning til pyramiderne, som er bygget en anden slags sten. Så det, der skete med de her ziggurater, det er, at de efter noget tid simpelthen gik til, hvis ikke man blev ved med at bygge dem op igen. Når centret for magten så flyttede for sig fra Babylon, jamen så blev de simpelthen brudt ned af vind og vejr. Så det vil sige, der ligger også en slags, se lige der deres fine pyramide, den er faldet helt fra hinanden. Det er Gud, der er vred. Gud, han fortæller, at den måde, vi lever på, altså hvor vi drikker gedemælk, og du ved, høster dadler og oliven, og du ved, lever i de her meget, meget anderledes samfund, jamen det er det, Gud mener, er den gode måde at leve på. Det derovre, det er noget nonsens.
Det er sjældent, jeg er så overrasket over, hvor vi ender henne, så du starter hårdt ud i her det nye år, men i forhold til, hvad jeg havde forventet. Altså, fordi jeg troede egentlig, at pointen var, at de her, og det er det jo også delvis, at de her historier også udspringer af noget andet.
Mm.
Og jeg tænkte, om det egentlig var et problem i forhold til den jødiske selvforståelse, at jødedommen udspringer noget, der også er deres skabelseshistorie, altså de her første 11 kapitler, som kommer et andet sted fra. Og for mig er det jo bare sådan, i et historisk perspektiv, er det bare enormt rart, for det er jo også, det binder det sammen. Mm. Fordi jeg kan godt se, at det kan være et teologisk problem, at jødedommen måske ikke opstår ud af det blå. Men det virker egentlig som det, du siger her, at det mere er en kritik af den mesopotamiske kultur.
Ja, det er en kritik af overmagten. Og det, man skal huske, det er, at Israel som folk og land og storrige og kultur findes ikke. Altså, da de her tidlige stammefolk, det findes senere i det 8. århundrede og 7. århundrede, en kort periode, og så bliver det ødelagt igen. Men det vil sige, når de taler om, at der var nogen, at der er en by, så er det en fjendeby. Det er ikke dem, fordi de har ikke en by endnu på den størrelse. Så du skal forestille dig netop det her med, at hvis vi kalder det Israel nu, og det bruger jeg nu som folket Israel, eller israelitterne, kan man sige. Hvis de kommer sent til med deres teologi, og der er ikke noget galt at komme sent, vi kommer alle sammen for sent. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, Mesopotamien kom også sent til. Der har været mennesker på jorden i 300.000 år før dem. Men man kommer ind i en verden, der allerede eksisterer. Men de kommer så med deres teologi, deres nye Gud, deres identitet, og det ved de godt. De er omgivet af meget ældre riger. Egyptens alder er på det her tidspunkt legendarisk. Man skriver digte om, hvordan at der er der ikke nogen, der kan have levet så langt tilbage. Vi har det som, at vi tænker, i dag lever vi i nuet, og dengang levede man i de gamle dage. Men der skal jeg huske, at der er altså Mesopotamien er et rige, der har eksisteret i hvert fald 2.500 år på det her tidspunkt. Så det vil sige,
jo, og har vel også sporet en vej til, altså med de her historier, til starten til, hvordan jødedom udvikler sig.
Ja, men jeg mener bare for lige at prøve at forstå det her tidsperspektiv. Forestil dig, at du skulle lave en ny religion nu, og det ved jeg, at du går og planlægger.
Laugismen, ja, den er blevet stor, det kan jeg godt fortælle dig.
Så skulle du have de rigtige guddommelige idéer. Jamen, det du selvfølgelig gør, og det ser vi hele tiden, det er, at du fortæller, hvordan alle de andre forrige systemer, de i virkeligheden pegede på det, du nu kommer med. Altså, det er meget normalt, fordi du vil ikke påstå, nu har jeg en skabelsesfortælling, og i virkeligheden så opstod jorden i går. Det er der ikke nogen, der vil komme med. Man vil sige, nej, alle de gamle tekster, dem vil jeg gerne lige genfortolke. Det er det, vi ser i alle former for nye religiøse retninger. Vi ser den der inden for former for kristendommen, hvor man genfortolker de gamle myter til at sige, at de handler i virkeligheden om nu. Så ifølge det paradigme, som de lever i, og det er altså det mesopotamiske paradigme, så kommer menneskeligheden fra kultur. Det vil sige, byerne og det avancerede menneskelige samfund er det, der gør os til mennesker. Det er den gængse, den dominerende måde at forstå mennesket på det her tidspunkt. I hvert fald inde i de mesopotamiske byer, som er altså meget mere magtfulde. Så det vil sige, at hvis du skal acceptere det, jamen så blev jøderne jo også mennesker gennem Mesopotamien. Og det kan man ikke have.
Der har du det problem. Er det det?
Der har du problemet. Det er lige præcis det. Så derfor bliver man nødt til at sige, nej, det er faktisk forkert. Faktisk er det, der skete i de der meget ældre byer, det var en forvanskning. Det var en pervertering af det, som gør os specielle. Og det, der gør os specielle, det er direkte fra Gud. Og faktisk så kan du sige, at da vi blev bevidste, da vi blev så kulturelle, og begyndte at bygge byer og bruge korn, der blev vi faktisk onde. Kain, Adam og Eva, du ved. Der blev vi i Babel. Der blev vi i virkeligheden dårlige. Det vil sige, vi vil gerne give Mesopotamien en eller anden form for position, men vi vil ikke gøre, for eksempel hvis du tænker på, hvordan vi i dag har det med Romerriget eller Grækenland, så siger vi, vores demokrati, det stammer helt tilbage fra Grækenland. Det kan vi godt lide at sige. Eller Romerriget, vi ser dem som sådan nogle prototyper på vores kultur i dag. Det er det, israelitterne ikke gør. De fortæller historier, der nedgør de eksisterende myter. De fortæller, det var et fald. Og det sjove er, her kommer vi ind på noget, vi virkelig snakkede om i Enochs bog. Samtidig med, at menneskelig teknologi, landbrug, våben, byer, musik blev skabt, ja, så samtidig var det faktisk dårligt.
Ja, det er da et paradoks.
Og det minder jo måske lidt om en fortælling om engle, der kommer og lærer mennesket noget, men det var faktisk dårligt, at det gjorde det. Og det er den her ambivalente forhold til kultur, der ligger som en snor op igennem den tidlige jødedom, og op i kristendommen og helt op til i dag. Og det selvom, at det ændrer sig jo til dels, da de selv får den her mere bycentreret kultur. Jerusalem, du ved, når Jerusalem bliver centrum, og når vi får kongerne, så bliver det jo Guds by, og så videre, og så videre. Men der bliver ligesom ikke ryddet ud i de her gamle grundmyter. Så vi bliver ved med at have den her ambivalens op igennem jødedommen og kristendommen.
Så når du kigger ud over New York skyline, som jeg ved, du gør hver morgen, når du står op.
Yes.
Er der så indgroet i dig, så en lille stemme, der siger, det her, det går galt på det tidspunkt. Det her, det falder sammen med et brag.
Det er jo det, man nemlig skal tænke sig selv. Hvor kommer den ting fra? Og den kommer måske herfra. Fordi det er efter, at israelitterne har fået genfortalt det, der var den herskende myte, som en negativt billede, at så kan historien rigtig begynde. I kapitel 12, Der kommer Abraham. Så har vi fået styr på, at det kan godt være, at han kommer op fra Ur, altså kaldæernes Mesopotamien, men han udmærker sig ved at tage til Kanaans land og bryde med alt det bagl. Så det vil sige, her får vi en historie, som er, at måske kommer Abraham ud af Mesopotamien, men det er faktisk skamfuldt, og det er noget, vi skal efterlade. Og det, vi kan gøre i dag, hvis vi vil være tættere på Gud, så skal vi tilbage til en autentisk, uskyldig tilstand, uden alt det her internet og airconditioning.
Næste uge, der handler Bibelen let fortalt om fundamentalismen og dens rødder i USA's protestantiske kirker. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og mit navn det er Karen Straarup.